Казвам се Владимир, на 31 години съм и работя някои неща се в сферата на образованието. Основно, че съм учител по природни науки и освен това съм университетски преподавател, асистент съм в Софийския университет и обучавам бъдещи учители по химия. По образование съм химик. След това така завъртяха нещата, че станах учител за 2 години в едно старопланинско село Мирково. После ходих в чужбина, учих там магистратури по Европа на няколко места и като се върнах в България, нямах никакво съмнение, че искам да се върна в България, да съм тук, реших, ще продължа да занимавам с образование и да бъда преподавател. Научих за Заедно в час и научих повече за тях от едно тяхно представяне в химическия факултет на университета, където присъствах малко случайно. И всъщност хората, с които говорих, супер много ме вдъхновиха и си казах, това е перфектната работа за моя най-добър приятел Момчил. И после, малко седейки в мене и мислики си, може би така случайно, почнах да си мисля, що да не е перфектно нещо за мен. И така, малко случайно научих, но после взех много да се интересувам, ходех на някои събития, те имаха много добра информация, лесно можеше да се намери. Аз вече в 4-ти курс бях заинтересован така или иначе от преподаване и ходих на такива допълнителни курсове в университета и това ми се видя страхотна възможност да пробвам нещо ново, да се предизвикам себе си, да не живея в София за пръв път в живота си тогава и да правя нещо смислено. За мен това беше водещата и първата причина да стана учител е да правя нещо смислено и нещо полезно за света. Аз тогава на 23 години съм бил. Всеки на 23 години иска да спасява света или не знам дали е всеки, но аз със сигурност съм го искал. И аз супер много вярвам, че науката е и развитието на науката е много важно за развитието на света, но аз виждах моята роля, почнах тогава да виждам по-скоро в това да правя така, че повече хора да се занимават с наука, за да може те нещо да правят, а не самия аз да съм човека в лабораторията. Преди това така съм си се представил, като ходих на олимпиади в гимназията, но после в университета малко в друга посока ми тръгнаха нещата. За мен учителите трябва да са от една страна хора, които много искат да бъдат учители и от друга страна хора, които са много компетентни в това, което преподават. Които са наясно с най-съвременните неща в своята област. И особено когато става дума за наука, вярвам, че ако може добрите учени да бъдат учители, те биха били и добри учители. Много е важно това нещо, защото науката е нещо, което постоянно се развива. Аз доста работя с учители и виждам как химията, например, моята наука, се преподава по същия начин, както се е преподавала преди много-много години. А тя е нещо, което много се развива и затова е важно хората, които са в това нещо, да може да са съвремени и съвременно мислещи, включително и по-възрастните учители. Е много хубаво, когато идват примерно при нас в университета, слушат лекции не по това как да бъдат по-добри учители, а в това какво се случва в химията, какво правим, какви нови научни открития има. Особено когато са наши български проекти. Дали аз говоря за факултета по химия и фармация, нашите топ учени, когато им разказват, това е страхотно, но пък учителите после намират начин това нещо да го представят така, че да е подходящо за учениците им. Така че как се решава един учен да стане учител, не е много лесна работа според мен, защото е много различно естеството на работата. И двете са много натоварени неща, но по много различен начин. Така че трябва да ги имаш и двете неща вътре в себе си. Хем да искаш да знаеш и да можеш много и да се развиваш в науката, хем в същото време да искаш да можеш да го представяш това нещо и то по начин, който да разбираем. Много често професори, много добри университетски преподаватели се сблъскват с тази трудност да трябва да обяснят това, което се занимават на ученици. Аз често им създавам тази трудност, като водя моите ученици при тях и те разбират как това изобщо не е лесна работа. Учениците могат да те изненадат винаги с въпрос и всеки ден успяват да ме изненадат с най-различни неща. В момента страшно много ги вълнуват нещата, свързани с опазване на околната среда. с климатичните промени, с пластмасата по океаните, вредна ли е пластмасата, не е ли, кои храни са вредни. В момента е доста различно, отколкото аз като бях ученик забелязвам, просто защото има много... Много се говори по тия теми в обществото и виждам как супер много ги вълнуват и страшно емоционално подхождат към нещата. Един гледал някакво интервю за това какво причинява яденето на такива junk food, такива храни, бърза закуска на човека и иска да знае много за това или вече е прочел, идва с много конкретни въпроси, какво го притеснява. Друг е възмутен от това как всички казват, че трябва да караме електрически автомобили, пък той бил чел, че батериите за електрическите автомобили, всъщност тяхто производство и след това рециклиране са много трудни и отнемат много енергия и всъщност това не ни решава въпроса. И как може хората така лесно да се заблуждават, че това ни било решавало въпроса? Така че много в такава посока имат въпроси и винаги нещата, понеже аз преподавам на по-малки ученици, винаги за по-малките макросвета е това, което много ги вълнува. Животните, защо така функционират, кои са по-отровни, кои не са, ето такива някакви крайни неща. Затова и забелязвам, че разни клипчета в YouTube като 10 най-опасни животни в България, 10 най-не знам си какво, те страшно много ги вълнуват и предизвикват в тях въпроси, които те после не ги пишат в коментари към клипчето в YouTube, а ги носят на учителя си по човека и природата, който трябва да е подготвен във всички области. Особено както аз преподавам човекът и природата на по-малките, това реално включва в себе си биология, физика, химия и ти трябва постоянно да си подготвен поне по най-съвременните неща за всяко едно от тези. И разбира се, винаги трябва да си отворен към това да кажеш, че нещо не знаеш и заедно можеш да потърсите информация. Псевдонауката наистина е нещо, което завладява страшно много обществото, интернет пространството и автоматично учениците. Това са неща, които винаги са много привлекателни като звучене. Много просто звучат като обяснение, базирани са на някакви неща, които можеш да наблюдаваш. Например, че Земята е плоска. Естествено, хората от хиляди години са вярвали, че Земята е плоска, защото така изглежда. Ако погледнеш, ето там е плоско, нали? Не е изкривено. Според мен, голяма грешка на хората, които се борят с псевдонауката или които се борят с климатичните промени и замърсяването и с много други въпроси, които са изключително сериозни, е, че са много агресивни в изразяването на мнението си. И смятам, че най-добрият начин учителя да въздейства на учениците е, когато е отворен към това да чуе те какво са научили, какво знаят, в какво вярват, какво ги интересува, да чуе добре, за да може да си даде сметка точно откъде идва това нещо. И най-добрият начин не е просто да казва това е факт и ти трябва да повярваш в него, а и дори не е да кажеш кой е факта и да дадеш своите 5 или 10 доказателства. Най-добрият начин е да поведеш ученика на едно изследване на света. Те трябва... Науката е нещо, което се занимава с изследване, с експеримент, с теории, опитваш се да докажеш тия теории, не винаги успяваш. И по този начин трябва и да се преподава. Трябва да задаваме въпроси на учениците, които са достатъчно интересни, интригуващи и достатъчно комплексни и сложни, но такива, на които да им... всъщност ние трябва да ги водим в процеса на отговаряне на тези въпроси. И всъщност, според мен, много хора, които така са потресени от това как може обществото толкова лесно да се връзва на такива неща и да вярва, биха били удивени от това, от способността на ученици на 10-11 години сами да поставят под въпрос своите вярвания, ако бъдат достатъчно насочени и да търсят информация, за да видят кое е истината. За тях е много важно да открият истината и те са много добри в разпознаването на лъжата, ако им бъде дадена малко подкрепа, защото когато лъжата от всякъде те залива, е трудно да се бориш с това нещо. Подходите, които аз много използвам в моята работа, е обучението чрез проекти или проектно базирано обучение. На всеки месец и половина учениците получават един голям проект, който няма да им трябва 15 или 20 минути за да го направят, а повече време, повече четене, който е обвързан с тематиката. и който да изисква от тях накрая да представят някакъв конкретен продукт. Тоест, те трябва да потърсят информация, да се чудят кое да направят точно и след това да могат да му придадат някаква форма. Такива проекти могат да бъдат най-различни. Например, сега четвърти клас трябваше да представят кръговрата на водата по начин интересен за тях. Едно от основните неща, които научих в работата си като учител е, че колкото по-малко структура им дам и колкото повече свобода, толкова по-добри стават проектите. В случая те трябваше сами да изберат формата. Имаме много макети, имаме стихотворения, има песен, клипчета, има какви ли не варианти на представяне на кръговрата на водата. И резултата е, че на теста, който включва този материал за кръговрат на водата, резултатите на учениците са много високи, тъй като те много са задълбали в тази тема. Използвам такива проекти, които ги карат да мислят креативно, да търсят някакви решения. Едно любимо нещо, което скоро ще им бъде зададено, е да направят забавител, който е една кутия, в която има вход и изход, и едно топче трябва възможно най-бавно да мине през тази кутия, което се оказа, че предизвиква в тях наистина страшно много креативност и използване на много различни научни концепции, които те успяват да осмислят, защото от тях зависи да ги приложат на практика. Така че това е моят начин. Карам ги да правят проекти, защото друго важно нещо за тях е, че това им дава поле за изява. Те имат огромна нужда да се изявяват, да показват колко много знаят, умеят, колко много са направили или прочели. И ако в четвърти и пети клас не им даваме тази възможност, вече в седми клас те може и да не искат да го правят. Така че е много важно да ги оставим да ни кажат какво имат да ни кажат, според мен. За мен, ако някой се колебае дали да стане учител, той трябва да стане учител и да опита това нещо, защото най-награждаващото нещо е да работиш с ученици, да ги научиш, да видиш в погледа им, че те са щастливи от това, което сте направили в часовете. И най-малкото, бъдейки учител, можеш да развиеш страшно много себе си, да научиш много-много за себе си и струва си да се опита, може да се окаже, че това е мечтата на живота ви, както при мен стана, само като пробвах.